Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj je premijer privremenih institucija Ramuš Haradinaj rekao da je to lažna vest. Kosovska vlada u saopštenju potvrđuje da zabrane nema. Ali zamenik šefa diplomatije Jetljer Ziberaj tvrdi suprotno. Šta sve ovo znači i da li je reč o neusaglašenosti prištinskih zvaničnika ili o smišljenoj strategiji? Pitaćemo gosta emisije. Uskoro u studiju Deja Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Na samitu zemalja Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa u Poznanju u Poljskoj, nemačka kancelarka Angela Merkel pohvalila je napredak u regionu, ali je posebno izdvojila Srbiju i istakla da je naša zemlja ostvarila veoma pozitivan razvoj. Može li ekonomska saradnja u regionu uticati na političke odnose? Još je jedno od pitanja za gosta emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na samitu u okviru berlinskog procesa u Poljskoj premijerka Ana Brnabić rekla je da joj je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj rekao kako je vest da su srpskim zvaničnicima zabranjene posete Kosovu i Metohiji lažna. Da nema zabrane potvrđuje u najnovijem saopštenju i kosovska vlada, dok zamenik šefa diplomatije Jetljer Ziberaj tvrdi međutim suprotno. Populističke izjave, zaključuje Brnabićeva, svakako nisu dobre za region, a na pitanje može li neko da urazumi Prištinu odgovara odrično. Više detalja Marina Bajić.
Vest da srpski zvaničnici ne mogu na Kosmet došla je od Jetljirija Ziberaja, savjetnika ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija. Ziberaj je juče na svom Facebook profilu napisao da je odluka o zabrani doneta zbog pretnje od strane Srbije Kosovu, propagande, lažnih vesti kao i pokušaja da se izazove humanitarna kriza na severu. Usledile su oštre reakcije srpskih zvaničnika, a danas obrt, jer premijerka Srbije Ana Brnabić u prvom medijskom obraćanju na samitu u Poznanju novinarima otkriva kako joj je Ramuš Haradinaj rekao da je vest o zabrani ulaska lažna. Čudno, ali svakako pozitivno, komentariše Brnabićeva.
Mene čudi da lažne vesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici takozvanog ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako, tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju koja je velika u regionu. Žao mi je također što je ova prva godina u 7 godina gde međusobna trgovina u regionu pada umjesto da raste, kao rezultat taksi koje Priština uvela u novembru prošle godine.
U međuvremenu i kosovska vlada saopštava da nije donela nikakvu odluku kojom bi zabranila ulazak srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju. U saopštenju za medije navodi se da je protokol poseta poznat i da se svaki zahtev tretira u skladu sa zakonskim procedurama. Uprkos tome, zamenik šefa kosovske diplomatije, kako prenosi Kohadi Tore, insistira na tome da vest nije lažna, da je lopta sada na strani Srbije i da je premijer Ana Brnabić persona non grata na Kosovu. Ziberaj ponavljaju učerašnju izjavu da je mera o zabrani ulaska u skladu sa vladinom politikom zaštite bezbednosti Kosova i sprečavanja dalje agresivne akcije Srbije. Od Prištine ništa ne treba da nas čudi, jer nema kraja nerazumnim merama, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ali u Prištini treba konačno da prestanu da se igraju sa vatrom, a u Evropi konačno treba da prestaju da ćute. Gospodo, razmestite snage Euleksa umesto prištinskih institucija na te prelaze ako vidite da oni to ne poštuju. To je vaša obaveza. Zbog čega se to ne radi, ja postavljam pitanje. A važno nam je, verujte, i to što i neke države koje su u prošlosti bile mnogo više na strani Prištine danas vide nerazumnost političara u Prištini i od njih zapravo imam očekivanje da ovo ludilo koje je Priština pokrenula prekinu. Neće oni moći ni da getoiziraju Srbe, ni da prekinu komunikaciju sa državom Srbijom i Srbi ne treba da brinu.
Na pitanje može li iko da urazumi Prištinu, premijerka Srbije na kraju nema pozitivan odgovor.
Meni deluje da ne. Ako ne mogu kancelarka Merkel i predsjednik Macron, ja ne znam ko može. Ali se nadam da će se to promeniti. To pre svega nije u interesu Albanaca na Kosovo i Metohiji. Ako vi vidite koje su efekti uvođenja 100% taksi, vi ćete vidjeti da su maloprodajne cene na teritoriji Kosova i Metohije skočile 5,3%. Ja sam rekla, ako želite da budete populisti, jako lako da budete populisti. Ali to dugoročno nije dobro. Vi morate da budete mnogo, mnogo, mnogo odgovorniji nego što je Priština trenutno, ali ko sam ja da im kažem bilo šta kad to ne može Angela Merkel ili predsjednik Macron.
Jedno je sigurno, zaključuje Brnabićeva, nerazumne mere štete čitavom regionu.
Gost u studiju Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas.
Kako vama sve ovo zvuči, ili za početak da vas pitam da li je srpskim zvaničnicima zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju ili nije?
Pa očigledno će nekima biti zabranjen, a nekima neće. Ali ovima kojima neće, oni ni neće dolaziti na prostor Kosova i Metohije, odnosno nisu ni dolazili. Šalim se, naravno, ovdje se radi o jednom očigledno internom dogovoru unutar rukovodstva Albanaca na prostoru Kosova i Metohije da onemoguće određene predstavnike srpske države da budu prisutni na Kosovu i Metohiji, i u tom smislu oni signaliziraju i pokušaju da iritiraju i dalje i našu javnost i uopšte da uznemiruju Srbe na prostoru Kosova i Metohije, sugerišući da su oni ogromni faktor, značajan faktor preko kojih neće moći niko da priđe, kamoli da...
To je nekakva mera koja visi u vazduhu,
pa
da tako kažem, i može biti aktivirana.
Jasno. Oni s vremena na vreme to rade, kao imaju neke procene, i znate, to je sve groteskno i smešno, i to je pokušaj, kažem, sve samo unošenja nesigurnosti u srpski narod i unošenje nervoze, nekog gneva, besa i tako dalje. Mislim da se igraju vatrom i da tu nemaju, ne samo da neće imati nikakve koristi od toga, Srbija sigurno neće dozvoliti da bude onemogućeno njeno prisustvo na prostoru gde srpski narod živi. I tu ne treba imati iluzije, to je tanka linija. Oni se neprestano gledaju da pomeraju tu granicu i tu osetljivost Srbije i srpskog naroda, misleći da je to bezgranična mogućnost i da oni to mogu da rade koliko dugo hoće i šta hoće, a to je jedna iluzija. U pitanju su ozbiljne procene i stalno praćenje i našeg rukovodstva u državi, naših organa nadležnih za sve to. Mi naravno gledamo da ne ugrozimo interese srpskog naroda i na prostoru Kosova i Metohije šire, i gledamo da jačamo ekonomiju, da jačamo razvoj, da razmišljamo o mnogo strateškim interesima i tako dalje, ali u jednom trenutku to igranje vatrom može da izazove ozbiljan požar i mislim da to ne može da koristi
to
nikome.
Krije potencijal za, sadrži u sebi potencijal za izazivanje veće krize. Ja
i oni samo hoću da kažem da je cijela njihova strategija se sastoji u tome da se iritira srpski narod, neprestano, da se izaziva jedna gorčina, da se navlači reakcija Srbije pre vremena, odnosno kada oni to žele, a ne kada mi procenjujemo da će takva reakcija.
Ja bih ovdje da raspetljam oko ovog konkretnog slučaja. Da li je reč ovo što vi kažete o smišljenoj strategiji u kojoj jedan kaže jedno, drugi kaže tako drugo, ili to ipak govori i o tome da su zvaničnici u Prištini neusaglašeni?
Pa nema kod njih velikih neusaglašenosti kad je u pitanju odnos prema Srbiji i srpskom narodu. To nikad se to nije primetilo. Ima razmimoilaženje o tome ko treba kakvu vlast da ima, ali čim dođe do nivoa razgovora kako umanjiti srpski uticaj i kako srpski narod onemogućiti da živi normalno i uneti nemir, tu su oni vrlo saglasni. Vi nemate nikada ni jedno razmimoilaženje u bilo kojoj odluci parlamenta ili bilo kog organa njihovog te takozvane države kada je bio u pitanju interes srpskog naroda. Nikad se nije niko suprotstavio i kaže daj da odbranimo interese srpskog naroda. To ne postoji u njihovom rečniku. U njihovom rečniku samo postoji suprotstavljanje, samo postoji iritiranje i mi vidimo oni se oko interesa vrlo uspešno sukobe. Oni umeju da se i ubijaju međusobno i to nema nikakvih dilema, to je dokazano, ali samo kad je u pitanju vlast, kontrola određenih resursa, teritorije, a ne kad je u pitanju demokratija, srpski narod, pravda i tako dalje.
Da vam postavim pitanje na koje eto odgovarala i premijerka Brnabić, može li neko da urazumi Prištinu?
Prištinu mogu svi da urazume kad bi zaista preduzeli one mere koje bi trebali da preduzmu, a to je da vrlo jasno i glasno kažu, ako je u pitanju Evropska unija, da će ukinuti sve finansiranja, jer jedna trećina sredstava od kojih se finansira taj entitet i njegova samouprava, uslovno rečeno, dolazi iz Evropske unije. Znači, vrlo su proste mere koje bi mogla Evropska unija da primeni, ali očigledno ona nije u stanju da postigne konsenzus ni oko tih mera. Sljedeća stvar, postoji jedan prosti mehanizam Sjedinjenih Država gde kada bi se odlučno reklo da ukoliko u određenom roku ne ukinu takse, kao što je gospodin Trump u jednom trenutku uradio, ali sad niko to više ne okreće se ka tome, rekao je da će uslediti čitav niz sankcija koje će se ticati pre svega vojnog prisustva, bezbednosnih struktura i tako dalje, a onda smo imali i reakciju NATO-a, koji je takođe u jednom trenutku rekao da će preispitati svoj odnos i svoje delovanje na prostoru. Šta hoću da kažem? Kad bi oni zaista dosledni bili u tome, to je rešenje vrlo brzo bi se našlo. I mislim da svi oni ozbiljno greše. To je jedna mera pritiskanja Srbije, pokušaj da se uvede Srbija u neko stanje pod navodnicima nasilnog otrežnjenja, gde bi mi shvatili da je to nezavisna država i da samo mi treba da im damo nezavisnost i sve smo rešili u regionu i ta mafijska struktura će procvetati, tu će odjednom raj se stvoriti, jer ovako samo Srbija ih sprečava da oni stvore raj korupcije, kriminala i tako dalje. Onako bi oni procvetali i još međunarodna zajednica bi to vrlo uspešno onda posle mogla da dobija i travu i marihuanu, šta sve ne i tako dalje i tako bliže. Ja sam to naravno sarkastično sve ukazao na to koliki su ozbiljni problemi, a kako se naivno tretiraju i kako u stvari se, evo, gledamo malo pre jedno saopštenje gospodina Išingera, gde vrlo konstruktivno ukazuje na neke potrebe da se odmrzne dijalog, da se traži rešenje, da se ponudi evropska perspektiva celom regionu i tako. Sve to odlično zvuči, to slušamo već izvesno vreme kao jednu papagajsku priču, ali onda kad kaže ko šta treba da uradi, onda kaže da ukinu takse, da ne znam šta, a ovamo Srbiji kaže da prekine sa pokušajima da se ukidaju priznanja Kosova. ili sa pokušajem da se onemogući pristup Kosova u međunarodne institucije. Pa molim vas, prvo, Srbija niti je priznala Kosovo, niti će ga priznati. Prva stvar. Druga stvar, to je u našem ustavu deo naše teritorije. Znači, mi smo dužni, svi organi su dužni da deluju u skladu sa zakonima, pa to bi bar na zapadu trebali da znaju.
Taj pokušaj izjednačavanja da se postignu te pozicije.
Neprestano pokušaj nekog balansa koji je neprirodan. To nije normalno.
Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, britanskom premijerkom Terezom May i francuskim premijerom Eduardom Filipom. Merkelova je ranije danas na sastanku šefova vlada Zapadnog Balkana pohvalila napredak regiona, ali je posebno izdvojila Srbiju i istakla da je naša zemlja ostvarila veoma pozitivan razvoj. To je pripremila Jovana Obrenić.
Kao i juče i danas na samitu u Poznanju diskutovalo se o dometima berlinskog procesa, čija je ideja, podsjećamo, da se kroz regionalnu saradnju pomogne integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Region je i dalje u krizi, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Ona očekuje da fokus tokom hrvatskog predsjedavanja Evropskoj uniji u januaru bude na proširenju, kao što je ranije najavio premijer Hrvatske Andrej Plenković, čiju posjetu Beogradu Brnabićeva uskoro očekuje.
Čini mi se da je region u ovom trenutku u takvoj situaciji da mi moramo da se fokusiramo mnogo više na to što mi međusobno možemo da uradimo, da se pomerimo od tog populizma koji je nažalost uvela Priština. Moramo biti racionalniji, moramo biti pragmatičniji, moramo biti hrabri. To će dovesti do toga da je jako lako da region koji je svakako nažalost još uvek rovit, da niti je atraktivan za Evropu da kaže hajde da idemo na agendu proširenja, niti je atraktivan za investitore, što znači nema radnih mjesta, nema boljih plata, to sve ne vodi ničemu.
Poljski predsjednik Andrzej Duda smatra da bi izostanak eurointegracija usporio razvoj zapadno-balkanskog regiona i izazvao novu destabilizaciju. Duda je rekao da je Evropa danas u teškoj situaciji, da postoje ekonomske i socijalne krize, ali su, kaže, one uvek prisutne. Austrijska kancelarka Brigitte Bierlein zatražila je u Poznanju dalje mere za uspostavljanje poverenja u regionu, posebno u dijalogu Beograda i Prištine. Ona se založila i za jasnu evropsku perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana, a s tim u vezi da se najkasnije do oktobra otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Na marginama samita, srpska premijerka se sastala i sa komesarom Evropske unije za transport, Violetom Bulc. Brnabićeva je rekla da će stalni sekretarijat transportne zajednice sa sedištem u Beogradu biti otvoren 13. septembra i dodala da će ovo biti prva regionalna organizacija sa sedištem u Beogradu.
Imala sam zadovoljstvo da prvu ID karticu, identifikacionu karticu u okviru transportne zajednice dodelim direktoru transportne zajednice gospodinu Baronu. Razgovarali smo o regionalnom dalje pristupu transportu, modernizaciji železničke mreže, autoputeva, luka, aerodroma i tako dalje. Tako da radujem se da 13. septembra otvorimo ovo važno sedište u Srbiji, odnosno u Beogradu.
Berlinski proces je diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula nemačka kancelarka Angela Merkel s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprede regionalna saradnja i evrointegracija regiona. Uz zapadno-balkansku šestorku na samitu učestvuju i partneri iz Evropske unije: Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija i domaćin Poljska.
17 časova 23 minute, emisija U središtu pažnje, gost emisije Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, koji je zapravo domet berlinskog procesa?
To upravo sad razmišljam dok slušam sve ove priče, a u jednom trenutku sam i malo pre napomenuo, to se ponavljaju ti dobre želje. Znate, dolazimo u situaciju da će Evropska unija izgubiti ozbiljno svoj kredibilitet ako ovako nastavi. Te prazne priče, pa to nije, nismo mi pače škola, nismo mi mala deca u zabavištu, pa sad vi samo nam dobre želje isporučujete, a mi se radujemo i sve, evo, skackamo srećni, eto, imaju oni dobrih želja. Znači, mora da se mnogo ozbiljnije deluje, a ja tu ne vidim konkretna delovanja. Znači, to što su se sreli rukovodioci, predstavnici država iz regiona je odlično i to je dobro da se popriča i to je lepo. Efekti i Berlinskog procesa i svega što se dešava su vrlo mali. Mm-hmm. Oni se svode na jednu retoriku i medijsko spinovanje, jer sad idemo onda svaku izvuče iz onoga što se tamo dešavalo, šta želi da plasira svoje javnosti i mi u regionu i dalje imamo jednu priču, narod vidi da se stvari ne pomiču.
Dobro, mnogi se pitaju kakvog smisla ima razgovor o regionalnoj saradnji, ako je tamo sedi Haradinaj koji je na čelu takozvane vlade, koja je pre 7 meseci uvela takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
I koji je dezavuisao između ostalog dogovor koji je pre 6,5 godina, sad će još malo pa idemo puna 7 godina će doći još za neki mesec, briselski sporazum koji u stvari je pod pokroviteljskom Evropske unije.
A tu je i CEFTA naravno.
Ne sve to, i vi imate dezavuisanje svega i niko kao da se to ne dešava. I sad, znate, to je veliki problem Evropske unije, što ona smatra da je dovoljno da samo nekim dobrim željama zapuši neku rupu. Oni moraju mnogo odlučnije da deluju. A ne može, ako je Srbija posvećena ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona, pa prirodno bi bilo da ona ima dodatne benefite. Postice je što se tako ponaša. A ne da bude kontra proces, u stvari da vi podržavate one elemente na prostoru Kosova i Metohije koji dezavuišu proces stabilizacije i dogovora. Pa ne, znate, proste su jednačine u pitanju. Ali oni time svoju nemoć demonstriraju, ne samo nama, nego i celom svetu. Oni ruiniraju svoj kredibilitet, mnogo šire nego što je to samo odnos prema Srbiji, Zapadnom Balkanu ili Kosovu i Metohiji.
Ali čini se da tu postoji i ta ideja da ekonomski regionalni odnosi mogu uticati na popravljanje političkih prilika. Pa da li je to moguće?
Ma to bi bilo normalno, a to je naravno ta spirala politike i ekonomije se prožima i zaista ona ima svoj značaj, ali vi vidite da po prvi put posle nekoliko godina rasta trgovinske razmene, imamo opadanje trgovinske razmene, imamo to, premijerka Brnabić o tome isto priča, ne znam da li u vašim prilozima to rekla, ali hoću da kažem, zabeleži se pad trgovinske razmene i jačanje poverenja unutar država Zapadnog Balkana, jer vi kada podržavate jedno samovlašće određenog dela jednog prostora koji u okviru Evropske unije nije prepoznat kao država, znači Evropska unija, 5 država Evropske unije ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnu državu, znači ni Evropska unija ne može da ga prepozna, to i govori o tom paradoksu jednom, oni bi trebali svi zajedno da imaju stav, pa onda bi mogli da imaju jedinstvenu politiku. Oni toga nemaju. Mnogo je tih nelogičnosti koje kao bumerang mogu da se vrate celom ovom procesu mirovnom na Zapadnom Balkanu. Mislim da Srbija je pokazala jedno izuzetno strpljenje, posebnu želju za posvećenje u stvari miru i ekonomskom razvoju u regionu, ali ja ne vidim tu pravi odnos, bar ja, meni tako deluje, možda se ja varam, ali ne vidim istom merom uzvraćeno poštovanje takvoj politici Srbije. I to je ovo što radi albansko rukovodstvo je u stvari prst u oko Evropskoj uniji, nepoštovanje nijednog organa evropskog, znači ni ugovora, ni institucija, ni pojedinaca koji predstavljaju i države Evropske unije. Znači to je toliko daleko sve otišlo. Da mi prosto imamo, znate, da onda oni prime gospodina Haradinaja kao nekog ravnopravnog govornika tamo, a on znamo 12 svedoka ubio koji znaju za njegove ratne zločine. Znači s ubicom tamo direktno pričaju, ubicu uvažavaju, rukuju se s njim, poštuju ga i tako dalje. To je bruka za njih. Ja se pitam često puta da li kako se gledaju u ogledalo. Da, kako može to tako
da sad će u ogledalo da se gledaju neki drugi ljudi jer su umeđu vremenu izabrani i novi čelnici Evropske unije. Da. Dakle, problem Kosova i Metohije bi trebalo da se nađe pred novom administracijom. Da li će biti promene u pristupu, imajući na umu sada imena koja svi znamo, nova?
Znate, to je taj problem Evropske unije, njenih zakasnelih reformi. Ona ulazi sve dublje u probleme, ta spirala i ta mreža problema se širi, a ona ne može odgovore da pruži, ona dolazi do rascepa određenog unutar Evropske unije, do suprotstavljenih pozicija na međunarodnom planu. Mi imamo situaciju, i kad gospodin Macron kaže, mnogi se ljute tu. Ja se ne ljutim, ja sam potpuno saglasan sa njim.
Mislite, kad kaže da nema zapravo
da
proširenja,
nema elemenata za proširenje,
dok reforma se ne reforme.
Jer oni na ovaj način, oni sad su, oni ne mogu, kako Kosovo i Metohija, oni ne mogu ni jedan problem da istretiraju. Dovoljna je jedna država koja podržava Kosovo otvoreno, bilo Hrvatska, Nemačka, bilo ko da iz Evropske unije, i da podigne prst i da kaže ja se ne slažem sa to. Oni ne mogu da imaju zajednički stav. Ako nemaju poziciju svoju u odnosu na dešavanja, onda je to dezavuisanje kredibiliteta cijele Evropske unije, i to se upravo dešava, i to je ono što mi gledamo, ne verujemo, onda se iznerviramo pa se ljutimo, kao šta se dešava, a u stvari jedna država koja ima suprotstavljene interese, ona možda zaustavi procese, i onda oni ne mogu ni da idu u dublje odlučivanje po bilo kom aspektu. Tako i ova nova garnitura, prvo ona treba se izbori u Evropskom parlamentu da dobije podršku Evropskog parlamenta. To nije ni malo jednostavno. Ja ne vidim u toj novoj garnituri predstavnike ovog suverenističkog bloka u punoj meri. I taj suverenistički blok je ozbiljna sada opozicija, i on će ozbiljno tu nemoć evropskih institucija izvrgavati ruglu i tražiće svoje mesto. Tako da ćemo imati unutar Evropske unije ozbiljne sudare interesa. Još jedna stvar je vrlo bitna, da nema ni jednog predstavnika jugoistočne Evrope u organima Evropske unije. To govori opet o jednoj centralizaciji, o jednom sužavanju tih interesa na neki kor, odnosno jezgro neko evropsko, i to opet govori da će doći do daljeg udaljavanja tih država. To sve...
A kako će se to na poziciju Srbije odraziti? Pa... Znamo da je Srbija sad otvorila samo jedno poglavlje, umjesto kao što smo očekivali, kao što je do sada bilo dva. Dakle, taj tempo otvaranja poglavlja ni do sada nije zadovoljavajući. Šta će sada dalje da se dođe?
Ja ne vidim tu kakvo ubrzanje moguće. Ono što ja vidim je da Evropska unija će biti u svojim problemima i nadalje. Mi ćemo imati, naravno, pozicije određene, kao što je predstavnik, spoljnopolitički predstavnik i predstavnik za bezbednost Evropske unije, španski predstavnik.
Josep Borrell, on ipak dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Mislite li da će to na neki način
mi do sad imali smo nezadovoljstvo Albanaca sa gospođom Mogherini, koja je bila isto tu funkcionar. I to šta je nisu rekli, šta nisu sve, kako je nisu denuncirali i tako dalje. Nama to ništa nije pomoglo. A onda imamo sad čovjeka koji neće ništa manje nego Mogherinijeva delovati. Opet nama to, ne vjerujem da će nešto pomoći suštinski, ali ja mislim da su oslanjanje na naše snage najvažnije. A što to znači? Znači, mudro jačanje, briga o našem narodu, jačanje naših institucija, naših slabih tačaka, i prosto demonstrirati jednu snagu države Srbije koja će onda spontano zauzeti određene interese, preuzeti regionalno gledano. To je ono što naši susedi uglavnom ne vole, i zato često puta i povika na Srbiju, jer se primećuje, kao što je gospođa Merkel primetila, jedan sistematičan rad u ekonomskom rastu. Ovdje se ne radi samo o rastu kao takvom, pa onda neki kažu nije dovoljan rast brutodruštvenog proizvoda, pa moglo bi mnogo ve... Znate, vrlo je lako podići brutodruštveni proizvod ubrizgavanjem novca u potrošnju. i kreiranjem određene inflacije, čak i tako dalje. Ali očigledno da Srbija se strateški bavi svojim interesima, dugoročno posmatra svoj razvoj. I to je ono što se zapaži od strane MMF-a i od strane, recimo,
i Angela Merkel, Evropske koja unije. Izdvojila sada Srbiju.
Zato što smo mi ozdravili temelje na kojima gradimo, zato su investicije dolaze, zato se naša proizvodnja razvija. Znate, mi imamo probleme u brutodušnom proizvodu, jer dve ključne fabrike su imale određene probleme. Jedno je NIS, koji je drastično, što kaže, zaustavio svoju proizvodnju i svoje delanje. On utiče jednim dobrim delom na brutodušni proizvod. I Fiat. I sada vi kad to pogledate, vi imate utisak da se nedovoljno razvija. A u stvari mi imamo čitav niz investicija i čitav niz fabrika širom Srbije koje u stvari nadomešćuju i opet obezbeđuju određeni rast, što bi u nekom drugom vremenu bilo nemoguće. Tako da, hoću da kažem, to je put. Put je zaista kada imate suficit, kada imate višak novca, kada novac možete da distribuirate prema potrebi države, da prosto slabe tačke ojačate i da prosto razvijate društvo. To je na neki način, s moje tačke gledišta, prava strategija. Ona ne sme da bude od danas do sutra, ona mora da bude za 50 i 100 godina i da se gradi pozicija makode na vlasti, da uvek ima tu dugoročnu viziju razvoja. Samo je to pravi put. Sve što se oslanja na kratak rok neće moći da da odgovore na potrebe našeg naroda i uopšte našeg razvoja. To jedino Srbija u regionu ima. I to je ono što na neki način obezbeđuje našu poziciju, jača našu poziciju, ali očekivati da će Albanci stati sa provokacijama nije realno. Mi ćemo, oni čekaju odlazak Trumpa, oni koriste ovaj vakum institucionalni u Evropskoj uniji, oni će sve učiniti što mogu u tom periodu od godinu dana da dezavuišu Srbiju, da iritiraju naš narod, da provociraju, da traže neku energičnu akciju od nas kojom bi se onda oni odbranili.
Ključi i dalje u strpljenju.
Strpljenje mora da ima granicu i ono mora da bude praćeno kontramerama. Ne smemo samo pasivno da delujemo, ali kad kažem kontramerama, ne mislim samo ajde da se svađamo, nego prosto neprestano morate prisustvo da jačate, menjati te ljude, prebacujete nove, uvodite igrače, nove elemente, ako treba demonstrirate negde i svoju odlučnost pojačanu. Ako oni izađu recimo na Interpol, mi pokažemo da imaju sada manje podrške nego pre što su imali, opet je pobeda. Za mene je dobro da se izađe na glasanje, da još gore prođu, da se vidi to opadanje poverenja i tako da. To je strategija koju ćemo mi pokazati da je taj projekat Kosova neuspešan. I da u stvari tu nema budućnosti ni za međunarodnu zajednicu, ni za srpski narod.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
kako udruženje penzionera Stari grad pomaže porodicama čiji članovi boluju od demencije i Alzheimerove bolesti.
Mi volonteri odlazimo u porodice da ih zamenimo na sat dva i to bude velika pomoć. Kad im kažemo izađite, počnu da se pravdaju, pa ne znam, moram kod lekara, pa moram do pošte. I kažem, nema veze. Posvetite vreme sebi, izađite negde, mi ćemo sedeti. To moramo da radimo lagano da bi nas ta osoba u čiju smo kuću ušli prihvatila.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Sedamnaest je časova 39 minuta, slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili Ivan Petrović, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Sledi muzička promenada do 18 časova, a potom Pop Karusel. Prijatno.